Okay, how are ya? How are you, Melenu? How are you, Melo? Penencheka jekoli doma. Amiki wujina legu dixina. Oche loge yo mafukela ko chugala yo program ko ibo maloge whole life order. Inche yan gebe yo mafukela ko e chua. Mi po kpaku Matthew. Ala gebe momo kpaku Matthew chapter 12. Ke gebe ju verse 33 new 37 galo. Unge John ke ge yo mafuku nu galo. Anu Jesus duwa kahini. Owe ko ayaku ochi alohine kakelu ipochilu lohi o ka ayako ochi albiobi akegelu ipochu bobi ka shigbu elaku shigbe fuku ochi ipochilu ochi biweche anu la lo geje edochi lowia o ka a ochi biobi oma o la lo weku age kela lo lohigla eko weku odo biobi fufunu yipo ipotuka o ka shigbu Ao chege kela, shigbu otu kalo, shigbu ipotu kalo, odalo ipotu kalo, aloge ka, mokono kalo, techa. Oka shigbu odalo ipotu kalo, aloge ka, mokono kalo, tipecha. Oka, anu yalo weko ocho lohi. Mi pu agbone kodo lohi, lo le lipunu, oge kelo lohi, teche. Ocho loke biobi, mi pu agbenu ku, odo biobi lo ipunu oge bi odo biobi weche o ka ni nke da ka hini e chi lu owo cho ge kepoa a o che ge kela pie wage give ka account to pie ke ju e la chi ri chi leka o ka shigbu blu e la kokonu kalo anu lo we ka lo ge lu epo hia o ala ke ge lepo bia e ya wu e la ko we cho lo da lo le fuku e la kalo a Ipe la kwa wechula lo, ipopa kwa wechula ma, ipopo lo hiko wechula lo, ji yoma. Alo fuvasi yomo, de la lo ma weka hini, ujiso se, shigbo ajeka ekola blatuku, ode la lo ka, mibi hiwa. Age mo ka, a ochu farisi yoma, uwa elu walumnu, Jesus Christ. O shigbo ka waka, di ya lo weku, ujiso Christ, se yodalo yale chu sabati. Anulu uwagbo kela e kelia. Aloke moli pu eloko wacholu yaga lo last time alu waka hini utrefuka e bli bezi boss. Anu Jesus Christ e le you or da ikloki da golo ya. Elo yoma anu proceed wa ma ama lo Jesus Christ e du waka hini ka. Kunda aleko joje ka ocho lohi oge biu. Ipochi lolohi weche pie oka ochi lohi gebiu ipochi olohi weche pie ochi obiobi oke gebe yu oke gebe biu oke gebe yu do gebe biu ipochi obiobi weche oka olea lo weku wa ake lolohi la eko weko oche dobi la awia oka shibu ode lo yi pu otu koche oda ilo yi pu odo koche anilo che ge ka mloko nukunu teche ya So de Jesus Christ e duwa kahini ela la eka ode la ka mi poko la ka mloko ni kia techa o le mafu e doche la we o le mafu e dochi la we eko we ka ochi lo lohi la we ane odo lohi la gebe ka techa ama shigbo to dobi shigbo cho biobi la we a odo biobi la gebe ka techa oche kahini eko la mu ipochi lo lohi ni ka mu rutukunu a bogonya je ka mu ipoki ochia ipokochia lohi obiobi ode josi kagalo kahini ocho lohi biu ipochu obiobi weche glani ocho obiobi oke wa bi ipochu lohi o lohi beche glani o ipochidodu la lo bi weche o le mafu ede oche la lo wene ipochidodu la lo e ma la le mafu la lo le ya la lo le mafa oche o le mafu e doche la lo wene. Ipo chi oma enu ke we la koko nu kalo ha. Ipo chi oma enu we la koko nu kalo ha. Nu woda la lo e loko nu kalo katechi ha. Ocho lohi. Mi po odo lohi lo yipunu. Agbenu wo lohi. Gobi punu ha. Oge be biodo lehi weche. Ocho biobi mba benu ojo. Agbenu ocho odo biobi lo yipunu. Oge be biodo biobi weche. So Jesus ke dalola ma kahini. Unke da kahini age echu o echu lo wacho ge yepo How to gay wage kepo ke joy joy light rich legi beta. Okashi bu le fuku elala lo kamoko no kalioma anu yula nu wayala no wa lue po hia o alo wa lepo bia. Ote loko lukunu kodo lohi, oge lepo hi. Ote loko lukunu e kodo biobi, oge lepo bi. O dale leko wechu e dalo ya boa. Enya ke kaga lo kahini, kalo lo tutu o dala lo che ko wipo do kalo. Kalo lo tutu o dala lo che ko yipo tu kalo. Kalo yako o kalo mnila yo tale, kalo mua ya lo taje lue brini. Kalo mwa ya lo taje le bli ni ke bli gbowa ko gbowa yi potu kalo ko gbowa je galo lu odo bi obi kalo egbera kalo ikateche alo si ko cheni alo si ko ya ko do kalo metu kalo ko wu ko che yu Jesus Christ kalo ya ko dalo yo tu kalo melo dalo yo do kalo ko le ko che yu Jesus Christ so that o ge we ko da do du la lo e ya da do du la lo e ka o ge be we che mu egu Jesus Christ o shigbo kahini o dala lo eka aloge yepo echepo aloge lepo kunu piene o te dodulo ke lo kolu kunu kodalo lohi oge lepo hi ama o te dodulo lo kolu kunu kodo biobi oge lepro bi o dale lako wechu a kayoa o dalo weko lako wechu e kayoa aloke nke gboko londu ko yake lo yoma ya lo le yigede so that alo if eche kalo aloge alo otu kalo aloge akotu kalo ko yipu elako wecho alo ya kotu kalo chu eyu elako wecho so that odaloge be bet mi palo odaloge be bet mi pokonu kalo oge wodo lohi odaloge aloge be lokonu kalo eka oge wodo lohi so that alo wa lepro bi igbi hini. So that echalo choge yepo alo wa lepo bili bihini ama alo ge lepo hi ma bofu Jesus Christ. So enya wela ko wecho ndoka dalo nchia ndwe kalo jeka o wecho biu o so ocho lohi ge lokonu kunu kodo lohi ocho biobi ge lokonu kunu kodo biobi odadun lo kige ka ocho ge yepo kunu pie ocho ge yepo kunu pie so nge gboko galo adu melenum o yinu mela o peneche ka je kolidoma kalo ya ko we ka hini odala lo lokonu kalo ka odo lohi ne kalo ya ko we ko dadodu lo alo lokonu kalo ka odalo ge ya kalo lepo hine ibi loge akalo lepo hine li gbi bi aje nke gboko ko cho bi talo labo le fuku o de oma ma bo fu Jesus Christ ngboko a amen and amen awanya ha adu melenu awanya nu melo penetika je ko doma anya